Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, fa inna asdaqal hadis kitabullah taala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwati wa akhwati, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah atas kemudahan yang Allah sampaikan, berikan kepada kita semuanya, kemudahan untuk bermajelis ilmu, berkumpul di masjid Allah karena Allah, dan berkumpulnya kaum muslimin di rumah-rumah Allah untuk mempelajari Alkitab dan Sunnah. Ini salah satu jalan yang harus ditempuh untuk mencapai kejayaan Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah berpesan dalam banyak hadis-hadisnya untuk kita serius di dalam mempelajari Alkitab dan Sunnah, terlebih di akhir zaman yang seperti ini, di saat banyak penyimpangan, di saat banyak du'at ila abwabi jahannam, para penyeru-penyeru, para duat yang mengajak manusia untuk masuk ke dalam neraka jahannam, di saat manusia berpaling dari agama. Oleh karena itu, sekali lagi, berkumpulnya kita semuanya karena Allah di tempat yang mulia ini untuk belajar al-Islam adalah nikmat Allah yang wajib kita syukuri bersama. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, tema pembahasan kita kali ini terkait dengan suatu kelompok atau suatu agama Rafidhah, ya, Syiah Rafidhah, yang ini adalah kelompok yang sangat lama dan tua. Bukan baru saja muncul seperti Al-Qiyadah Islamiyah yang munculnya di negara ini. Tapi ini sesuatu yang sudah mendunia. Dan makar-makar mereka pun juga makar-makar yang sudah sifatnya mendunia. Sehingga sekali lagi pembahasan ini juga pembahasan yang penting untuk kita pelajari. Mengenal siapa mereka, hakikat mereka, makar-makar mereka, ya. Terlebih saat ini orang-orang Rafidhah sudah berani membuka wajah-wajah mereka. Sudah berani membuka wajah-wajah mereka, jati diri mereka. Padahal kaum ini adalah kaum yang suka bersembunyi, melakukan taqiyah, menampakkan dirinya bukan Syiah. Itu di saat mereka lemah dan minoritas. Namun ketika kita melihat kenyataan mereka telah membuka wajah-wajah mereka, berani membusungkan dada mereka, artinya mereka telah membuka front dan telah merasa besar dan telah merasa memiliki pengaruh, sehingga kewaspadaan seorang muslim, terlebih seorang sunni ahli sunnati wal jamaah, harus lebih di saat mereka sudah menampakkan jati diri mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Pembahasan kita diawali dengan nasihat dari Allah Subhanahu wa taala, perintah dari Allah serta peringatan darinya untuk kita berhati-hati dari makar orang-orang yang hasad. Makar orang-orang yang apa? Hasad. Secara umum orang yang hasad itu mesti akan berupaya dengan makar-makarnya untuk menimpakan madharat kepada orang yang dihasadi. Ini sudah kaidah. Bahkan Allah menurunkan surat khusus untuk dibaca oleh nabinya setiap saat dan dibaca oleh umatnya setiap saat agar diselamatkan dari kejelekan orang-orang yang hasad. Yakni surah apa? Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Aku berlindung pada Allah Rabbul Falaq yang menguasai subuh dari kejelekan-kejelekan yang disebutkan dalam surat ini, di antaranya dari kejelekan orang-orang yang hasad, di mana orang-orang yang hasad itu terus berupaya siang malam untuk menimpakan makar kejelekan, ya, kepada orang yang dihasadi. Dan subhanallah, surat ini termasuk surat yang selalu dibaca oleh Rasul. Setiap selesai sholat fardu dibaca Al-Falaq, An-Nas, dan juga surah apa? Al-Ikhlas, tiga surat ini. Sebelum tidur juga dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau tiupkan, beliau membaca tiga surat ini, ya, ke tangan beliau, kemudian diusapkan ke seluruh tubuh beliau. Tiga kali beliau lakukan. Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan apa? An-Nas. Surat yang selalu diperintahkan oleh Allah untuk dibaca setiap hari. Ya, di waktu pagi, di waktu petang, sesudah sholat lima waktu, sebelum tidur. Taib, ini tentunya memang menunjukkan betapa pentingnya kita berhati-hati dan selalu memohon pertolongan kepada Allah dari makar orang-orang yang apa? Hasad. Dan di antara orang-orang yang hasad dan selalu menanti-nanti kesempatan untuk menimpakan madarat kepada kaum muslimin adalah orang-orang Yahud wan Nasara, ahlul kitab. Sebagaimana Allah telah berfirman, Allah yang mengabarkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 109, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wadda katsirum min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini beliau mengatakan, yang maknanya banyak di antara ahlul kitab, yakni ahlul kitab, kebanyakan mereka menginginkan agar mereka itu bisa mengembalikan kalian wahai kaum muslimin kepada kekafiran. Kita yang sudah masuk Islam ini, kita yang sudah mengerti hidayah dan telah beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir dan kepada takdir, kita yang sudah beriman dengan keimanan ini walhamdulillahirabbil alamin, mereka orang-orang Yahud ahlul kitab tidak ridha dan ingin agar kita kembali ke dalam kekafiran. Allah yang mengatakan, apa sebabnya, apa yang mendorong mereka seperti itu? Hasadan min 'indi anfusihim, karena hasad yang ada pada diri-diri mereka. Padahal mereka telah mengerti al-haq, namun itulah orang-orang Yahud. Wabillahi taufiq. Dalam ayat yang lain, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Sungguh orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara tidak pernah akan ridha kepada kalian hatta tattabi'a millatahum, sampai mereka atau sampai kalian mengikuti millah mereka, mengikuti budaya mereka, agama mereka, akidah mereka, ibadah mereka. Allah telah membuka apa yang ada dalam hati-hati mereka itu. Walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sungguh orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara tidak pernah akan rela sampai kalian mengikuti milah mereka. Shadaqallah. Maha benar Allah. Mesti akan terjadi makar-makar mereka orang-orang Yahud wan Nasara. Apalagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kepada kita, betul-betul akan terjadi. Rasul mengatakan, "La tattabi'unna sanana man kana qablakum." Sungguh kalian akan mengikuti jalan-jalan orang sebelum kalian. Diikuti jalan orang sebelum kita. Kejelekan-kejelekannya diikuti dan seterusnya, sampai Rasul mengatakan, "Hatta law dakhalu juhra babbin la dakhaltumuh." Sampai pun mereka masuk ke dalam lubang adab, hewan seperti biawak yang lubangnya, rongnya itu jauh dalam, berkelak-kelok, ya, kalian akan masuk ke dalamnya, mengikutinya. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah mereka Yahud dan Nasara?" Kata Rasul, "Kalau bukan mereka, siapa lagi?" Ya, wabillahi taufik. Demikian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka adalah orang-orang yang hasad dan ingin agar kaum muslimin kembali ke dalam kekufuran. Bukan hanya kita ma'asyiral muslimin yang dihasadi. Jangankan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam saja menjadi sasaran hasad mereka. Kalau Nabi saja tidak lepas dari makar mereka, apalagi orang seperti kita, manusia biasa. Kalau kita melihat sejarah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa kali orang-orang Yahud wan Nasara ahlul kitab membuat makar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali Rasul SAW mau dan hendak dibunuh oleh mereka. Setiap ada kesempatan untuk membunuh Rasul, mereka upayakan. Setiap ada kesempatan untuk melukai Rasul, mereka lakukan. Yahud. Bahkan di masa-masa keemasan dan kejayaan Islam, di akhir-akhir hayat Rasul, ketika itu perang Khaybar pada tahun ke-7 Hijriah, yakni 4 tahun sebelum Rasul wafat, tahun 7 Hijriah, ketika Rasul SAW menguasai Khaybar, alhamdulillah, benteng Khaybar yang demikian kokoh, benteng Khaybar yang demikian banyak dan merupakan pertahanan terakhir orang-orang Yahudi, dibobol oleh kaum muslimin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Di saat kemenangan itu, orang Yahudi melihat kesempatan untuk membunuh Rasul. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu mendapatkan hidangan kambing, ya, hidangan yang demikian mereka persiapkan, ya, dan Rasul suka kambing, dan bagian yang paling disukai oleh Rasul adalah pahanya. Mereka menyiapkan sebuah makar. Kambing ini sudah diisi racun sebanyak-banyaknya, terkhusus bagian pahanya. Jelas, sudah diisi racun sebanyak-banyaknya. Orang Yahudi ngerti, Rasul suka apa namanya? Paha. Ya. Dihidangkan. Dan ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, ya, menikmati. Sahabat sudah ada yang mengambil makan, dan Rasul SAW baru menempelkan ke bibir beliau, tiba-tiba daging yang telah beracun ini berbicara. Ini mukjizat, memberitahu kepada Rasul SAW bahwasanya, ya, daging ini sudah berisi apa? Racun. Walhamdulillah Allah menyelamatkan Nabi kita Muhammad SAW. Namun para sahabat yang sudah sempat makan pada meninggal. Meninggal dengan sebab itu. Dan Rasul menegakkan qisas bagi orang yang menyuguhkan makanan ini kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, ini mukaddimah yang pertama yang ingin saya sampaikan. Bahwasanya kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhati-hati dari makar mereka ini. Orang-orang yang hasad, dan di antaranya dengan membaca doa ini atau membaca surat ini setiap hari. Ba'da shalawatul khams, sudah salat 5 waktu sebelum tidur. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, sekarang kita masuk kepada Rafidhah. Ya. Dan mereka lebih suka diberi nama Syiah daripada disebut Rafidhah. Mereka benci kalau dikatakan apa? Rafidhah. Tapi senang kalau dikatakan Syiah. Karena Syiah itu artinya pembela dan penolong. Jadi mereka mengaku kami ini pembelanya Ali, pembelanya Ahlul Bait, penolongnya mereka, sehingga kami namanya Syiah. Mereka senang disebut Syiah. Tapi mereka tidak senang dikatakan apa? Rafidhah. Maka sejak ini saya mengatakan mereka adalah Rafidhah. Ya. Rafidhah. Ya. Tapi saya ulangi lagi, yang saya maksud adalah Syiah. Rafidhah. Rafidhah ini sejarah kemunculannya, ya, adalah merupakan bukti dari beberapa ayat yang telah kita baca tadi. Makar-makarnya orang Yahudi untuk mengembalikan kaum muslimin ke dalam kekafiran. Karena Rafidhah ini, agama Rafidhah, ya, itu yang membuat adalah orang-orang Yahudi. Sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab Ahli Sunnati wal Jamaah, sejarah yang tidak akan terlupakan, ya. Ketika kaum muslimin di masa keemasan, ketika kaum muslimin mendapatkan kemenangan demi kemenangan, Futuhat al-Islamiyah, Rasulullah wafat, namun tidak berhenti perjuangan para sahabat dan pertolongan demi pertolongan Allah berikan kepada kaum muslimin. Romawi, Persia tumbang, ya, kaum muslimin bisa menyampaikan dakwahnya ke penjuru barat dan timur seperti yang dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, di saat itu hasadnya orang-orang Yahud semakin besar. Maka mereka mempersiapkan makar. Di antara makar yang mereka lakukan adalah menyiapkan sosok penyusup ke tengah-tengah tubuh kaum muslimin, yaitu seorang yang bernama Abdullah bin Saba al-Yahudi. Dia ini seorang Yahudi dari Yaman, Son'a, ya, yang berpura-pura beragama Islam. Berpura-pura melakukan amalan kebaikan kaum muslimin, sehingga hidup di tengah kaum muslimin. Wabillahi taufik. Di masa Umar bin Khattab dia sudah siap, sudah menyusup. Di masa Umar bin Khattab. Kemudian di masa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dia mulai banyak melakukan makar-makar. Di antara makar yang dia lakukan adalah berkeliling ke seluruh penjuru wilayah kaum muslimin. Hijaz di Makkah, Madinah, Taif, keliling, ya. Taif. Damaskus, keliling. Maksudnya apa? Membuat makar. Makar yang pertama kali dia lakukan adalah menjelek-jelekkan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Melakukan provokasi, berupaya untuk menggerakkan massa untuk memberontak kepada pemerintah, menjelek-jelekkan Utsman bin Affan, membuat fitnah, syubhat-syubhat dan demikian. Banyak sekali syubhat-syubhat yang dilansarkan oleh atau disebutkan oleh Abdullah bin Saba. Ya. Ketika dia melakukan upaya provokasi di kota Mekah tidak berhasil, karena banyak para ulama di kota Mekah. Ini pentingnya seorang kembali pada ulama, dan pentingnya ulama berada di tengah-tengah manusia. Ke kota Madinah tidak berhasil. Taib. Sampai kemudian Abdullah bin Saba ini sampai di Mesir, dan dia berhasil mempengaruhi penduduk Mesir untuk melakukan apa yang direncanakan, sehingga terjadilah pemberontakan luar biasa, pengepungan rumah Utsman bin Affan, ya, sampai berakhir kepada pembunuhan Utsman bin Affan. Ya. Taib, ini kisah ini tidak saya kisahkan, ya. Bisa dibaca dalam literatur-literatur yang menjelaskan masalah ini, dan di majalah syariah, ya, bisa dibaca, ya, di edisi meluruskan sejarah disebutkan tentang provokasi Ibnu Saba sampai terbunuhnya sahabat siapa? Utsman bin Affan, ya. Terbunuh Utsman bin Affan dalam keadaan syahid, seperti apa yang telah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di masa hidupnya. Suatu saat Rasul berada di atas gunung Uhud, Rasul bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq, dan ketika itu ada Umar dan ada Utsman. Tiba-tiba gunung Uhud goncang. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Uhud, "Uskut, uskun, diam kamu, karena di atasmu ada seorang nabi, ada seorang siddiq, yakni Abu Bakar, dan dua orang syahid." Masih hidup tapi sudah dikatakan oleh Rasul apa? Syahid, yakni keduanya akan meninggal syahid. Dan betul, sahabat Utsman bin Affan ini meninggal syahid di tahun ke-35 Hijriah. Tahun 35 Hijriah meninggal. Ya, dalam keadaan dibunuh oleh orang-orang yang bergerak dengan provokasi Abdullah bin Saba. Taib. Kemudian Abdullah bin Saba melakukan makar berikutnya, yaitu memprovokasi dan menyebarkan pemikiran di tengah kaum muslimin untuk melampaui batas di dalam mencintai Ali bin Abi Thalib. Mencintai dengan melampaui batas kepada Ahlul Bait, sehingga muncullah Rafidhah. Sampai mengatakan Ali bin Abi Thalib adalah ilah. Ilah sesembahan. Wabillahi taufik. Dan mengkafirkan seluruh para sahabat. Inilah keyakinan Abdullah bin Saba. Muncullah Rafidhah ketika itu. juga dengan makarnya siapa? Abdullah bin Sabah al-Yahud, yang menampakkan dirinya sebagai seorang apa? Muslim. Maka di sini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ada dua faedah setidaknya yang bisa kita ambil, ya. Ada dua faedah yang setidaknya bisa kita ambil. Faedah yang pertama, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, menegaskan apa yang telah kita sebut di atas, bahwasanya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, mereka tidak pernah akan ridha kepada kaum muslimin sampai kaum muslimin mengikuti apa? Milah mereka. Dan di antara makar mereka, ya, mereka menumbuh suburkan pemikiran-pemikiran sesat di kalangan kaum muslimin, termasuk munculnya khawarij, orang-orang yang memberontak pemerintah dan mengkafirkan pemerintah, ya. Dalam hal ini Utsman bin Affan, yang memprovokasinya adalah siapa? Abdullah bin Sabah al-Yahud. Demikian pula munculnya Rafidah dengan segala pemikiran-pemikiran dan akidah-akidah yang ada pada Rafidah, juga yang memunculkan adalah orang-orang apa? Yahudi, melalui tangannya siapa? Abdullah bin Sabah. Maka sungguh sangat erat hubungan antara Rafidah Syiah dengan orang-orang Yahudi, sangat erat, dan sejarah ini tidak boleh kita lupakan. Kita bicara Rafidah tidak bisa lepas dari pembicaraan apa? Yahudi. Kita bicara tentang Yahudi, jangan lupakan pembicaraan tentang apa? Rafidah. Karena Rafidah dibentuk, dibuat oleh orang-orang Yahudi, dan Rafidah bukan agama Islam. Dan para ulama ketika membandingkan antara Rafidah dengan Yahudi, sama, banyak kesamaan-kesamaan. Akidahnya, ibadahnya, pemikirannya sama. Wabillahi taufiq. Dan ini butuh pembahasan, ya, untuk melihat persamaan antara orang-orang Yahudi dan persamaan orang-orang apa? Rafidah. Jangan lupakan sejarah ini. Bahwasanya Rafidah lahir dan dibidani oleh orang-orang Yahudi melalui tangan Abdullah bin Sabah. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, hendaknya kaum muslimin berhati-hati dari penyusup-penyusup yang seperti ini. Ya, orang-orang Yahudi akan menyusup di tengah kaum muslimin. Kalau kita lihat sejarah Indonesia, dulu di Aceh kalau tidak salah, ya, ada siapa? Snok, ya. Snok siapa itu? Hurgronje atau Hurgronje maksudnya? Ya. Taib. Itu ceritanya dia belajar Islam. Ceritanya dia belajar apa? Islam. Wabillahi taufik. Tapi masuk ke tubuh kaum muslimin untuk apa? Mengadu domba dan memunculkan kerusakan-kerusakan di tengah kaum muslimin. Dan sungguh yang seperti ini lebih berbahaya daripada orang yang apa? Yang menampakkan dirinya sebagai orang yang pakaiannya Yahudi, Nasrani, enak, mudah. Seorang berhati-hati. Tapi kalau seorang masuk, menyusup dalam pakaian kaum muslimin, membawa pemikiran-pemikiran Yahudi, membawa pemikiran-pemikiran kufur seperti Abdullah bin Sabah ini, ya, belajar agama, belajar Al-Quran misalnya, untuk menjatuhkan dan untuk menjerumuskan kaum muslimin, maka yang seperti ini lebih berbahaya. Dan inilah perkara yang juga semakin menunjukkan betapa pentingnya kita untuk senantiasa menuntut ilmu dan duduk di sekitar para ulama yang mengerti makar-makar mereka. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ini poin kedua yang ingin kita sampaikan. Ya. Jangan melupakan sejarah. Bahwasanya ada benang merah yang menghubungkan antara Rafidah dengan apa? Dengan Yahudi. Sehingga dari sini juga jangan kita tertipu dengan, ya, negara Iran, ya, terlebih revolusi Khomeini pada tahun 79 yang dengan lantangnya dia berteriak memusuhi Amerika. Ya. Lantang sekali. Di saat kaum muslimin, ya, tertindas oleh Amerika dan seterusnya, tiba-tiba ada sosok orang yang berani melawan apa? Amerika. Khomeini, pada tahun 79 setelah dia keluar dari persembunyiannya di Paris, datang ke Iran melakukan apa? Kudeta atau penggulingan kepada Perdana Menteri sebelumnya. Kemudian dia dengan lantang berteriak melawan Amerika, bahkan mengatakan Amerika adalah musuh, Amerika adalah setan besar, kata dia. Demikian kata Khomeini. Dia juga mengatakan la syarqiyah wala gharbiyah, islamiyah, islamiyah. Ini seruan yang kedua. Jangan kita pikirkan timur dan barat, jangan kita pikirkan perbedaan-perbedaan, yang penting Islam, yang penting Islam. Musuh kita sama Amerika, musuh kita sama Yahudi, musuh kita sama setan besar ini. Ah. Sehingga di saat kaum muslimin ya dalam keadaan menanti kapan saya bisa melawan Amerika, tiba-tiba muncul sosok Khomeini al-Khabith mengatakan kalimat ini. La syarqiyah wala gharbiyah, islamiyah, islamiyah. Jangan pikirkan negara timur barat, jangan lupa, jangan pikirkan perbedaan kita, yang penting Islam, yang penting Islam, musuh kita sama satu, Amerika. Sehingga banyak di antara manusia tertipu ya dengan ucapan Khomeini ini. Terkagum dengan revolusi Iran, terkagum dengan sosok Khomeini. Ternyata di saat seperti ini ada yang berani melawan Amerika. Ternyata bukan revolusi untuk kebaikan kaum muslimin. Di balik itu semuanya, maksud dari Khomeini adalah revolusi untuk menyebarkan pemikiran Rafidhah ke seluruh dunia. Ini maksudnya. Ketika seorang sudah kagum dengan Iran, dan jangan lupakan undang-undang dasar Iran, dan sampai sekarang tertulis undang-undang dasar Iran berbunyi, salah satu pasalnya, salah satu ayatnya, bahwasanya Iran dibangun di atas agama Rafidhah dan tidak akan pernah berubah selamanya. Ini isi undang-undang dasar Republik Iran. Sehingga yang mereka dakwahkan, yang mereka sebarkan adalah pemikiran apa? Syiah, Rafidhah. Dan ingat, siapa yang membuat tadi? Yahudi. Jadi kalau mereka seakan-akan berkonfrontasi dengan Amerika, yang notabene mereka juga Yahudi, itu adalah omong kosong. Maksudnya adalah agar kaum muslimin tertipu, menganggap bahwasanya ini adalah sosok pembaharu, sosok revolusi yang berani untuk mendobrak ya kekuatan adidaya Amerika. Omong kosong. Sejak revolusi yang dia lakukan tahun 79 sampai sekarang tahun berapa? 2015. Berapa tahun? Berapa Mas? 2015 kurangi berapa? 1979. Berapa tahun? Hah? 36 tahun. 36 tahun belum pernah ada perang antara Iran dengan Amerika. Mana coba? Di mana perang konfrontasi antara Amerika dengan apa? Iran. Mana? Tidak ada. Omong kosong. Apalagi Iran itu katanya memiliki pangkalan-pangkalan nuklir. Dan ini sering digembar-gemborkan dalam berita-berita dulu ketika kita juga sering mendengar berita. Umur-umur masih tahun berapa? Tahun 85. Perang Teluk dan seterusnya itu. Mereka punya apa namanya? Nuklir, 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 nuklir. Mbok ya nek pancen temenan, ya kan? Dia akan melawan siapa? Amerika. Luncurkan satu bom saja ke Washington. Pernah atau belum? Belum pernah. Kalau memang perjuangannya adalah memperjuangkan Islam, mana andilnya? Bukan. Mungkin akan kita lanjutkan nanti. Yang jelas, maksud dari ucapan kosong dari siapa? Khomeini ini, ya, revolusi Iran sesungguhnya bukan revolusi Islam. tapi revolusi untuk mensyiahkan, merofidahkan apa? Kaum muslimin. Agar kaum muslimin mereka silau dengan Iran, silau dengan Ayatullah Khomeini, ayat setan dia, ya kan? Tapi silau dengan mereka, sehingga dengan itu belajar buku-bukunya apa namanya Khomeini, belajar apa namanya ulama-ulamanya mereka. Siapa sih mereka ini? Kok bisa berani melawan Amerika? Dan ternyata punya pengaruh besar, termasuk di negara kita ini. Banyak tokoh-tokoh Islam, ya, mereka bukan rafidhah, ya, tapi pemikirannya berubah. Pujian kepada Iran, pujian kepada revolusi Iran, ini membahayakan yang seperti ini. Dan ini terus berkembang, berkembang, berkembang sampai kemudian sampai kondisi yang terakhir ini. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Jadi ini maksud kita menyebutkan sedikit sejarah tentang lahirnya Rafidhah yang munculnya itu masih awal-awal, masih zaman sahabat masih ada, ya, sehingga berumur sudah lama. Rafidhah ini sudah berumur 1400 tahun juga, 15 abad, ya. Dan mereka telah memiliki keahlian, kelihan untuk melakukan taqiyah, untuk melakukan makar. Selama itu pula kita sebutkan ini, sejarah ini, agar seorang tidak tertipu dengan apa, ya, propaganda-propaganda yang disampaikan oleh, ya, semacam Khomeini, ya, dan penerusnya, dan negara Iran ini. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ya. Bismillah. Permasalahan yang ketiga, kita kembali kepada ayat yang Allah sebutkan tadi. Wadda kathiru min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaron hasadan min indi anfusihim. Sungguh ahlul kitab mereka berkeinginan agar kalian kaum muslimin kembali ke dalam apa? Kekufuran. Karena apa? Hasad. Dan di antara yang mereka lakukan adalah memunculkan Rafidhah ini, Syiah Rafidhah ini. Sehingga jangan heran kalau akidah yang ada pada akidah Rafidhah, ibadah yang ada pada ibadah Rafidhah, semuanya adalah kekufuran. Sekali lagi, jangan heran kalau nanti kita lihat bahwasanya ternyata pokok-pokok pemikiran Rafidhah, pokok-pokok akidah Rafidhah, pokok-pokok ibadah mereka semuanya adalah apa? Kekufuran. Karena itulah keinginan mereka, orang-orang ahlul kitab. Lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaron, agar kalian kembali kepada kekufuran. Wabillahi taufik. Jadi inti dari dakwah Rafidhah adalah dakwah kepada kekufuran. Dan ini juga bisa dilihat dari buku yang diterbitkan oleh MUI, dan beberapa tahun yang lalu di zaman Kiai Haji Hasan Al-Basri, ya, masih menjabat menjadi ketua MUI ketika itu. Ada semacam seminar nasional atau apa, ya, yang intinya adalah menetapkan bahwasanya Syiah adalah seperti itu. Rafidhah, ya, adalah orang-orang yang berpemikiran apa? Kufur. Mereka bukan bagian dari kaum muslimin. Ya. Namun itu tadi, ketika ada tokoh-tokoh yang terpengaruh dengan revolusi apa? Iran, dicuci otaknya, ya, dengan dikasih tiket untuk studi banding di mana? Ya, Iran. Ini Pak, tiket, ya. Studi banding Iran. Oh, Iran ternyata enggak seperti yang dikatakan oleh orang-orang. Baik kok. Lupa dengan sejarah dan lupa dengan kenyataan bahwasanya Rafidhah, inti agama mereka adalah kekufuran. Taib. Sekarang kita lihat ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, bagian yang ketiga kita akan mengingatkan kepada kaum muslimin tentang beberapa pokok-pokok pemikiran mereka, Rafidhah. Ya. Kalau kita pelajari satu pokok saja, kita yakin betul mereka ini adalah orang-orang yang telah keluar dari garis kaum muslimin. Satu pokok saja. Apalagi kalau kita melihat pokok-pokok yang lain. Ya. Ini perlu diingatkan bagi seluruh kaum muslimin. Dan ini harus diterangkan. Kalau tidak, umat tidak tahu. Dan bangsa kita ini dalam keadaan bahaya. Bangsa kita ini dalam keadaan apa? Bahaya. Harus diberitahu. Wabillahi taufik. Orang kita mau jalan ke Jakarta saja. Saya misalnya mau ke Jakarta melalui suatu jalan, di situ banyak sekali lubang, di situ banyak penyamun, garong, di situ ada apa namanya, banyak jalan-jalan yang rusak. Antum tahu banyaknya bahaya itu, kemudian jenengan kok diam saja. Saya bilang kepada jenengan, saya mau ke Jakarta lewat jalan ini. Oh ya, silakan silakan, bagus ya. Siapkan saja bekal yang banyak. Ya. Maksudnya dibiarkan. Kira-kira orang yang seperti ini baik atau tidak? Tidak. Tahu ada bahaya di jalan kok dibiarkan? Beritahu. Bahaya. Banyak perampok, banyak jalan yang bolong, banyak kerusakan-kerusakan. Jangan lewat situ, lewat yang lain. Walaupun kilometernya lebih jauh, tapi aman, mulus, jalannya lancar insya Allah. Apalagi perkara-perkara yang terkait dengan keselamatan kaum muslimin, keselamatan negara kita ini, harus kita sebutkan agar orang-orang yang tidur bangun dan sadar. Wabillahi taufik. Saya ulangi lagi, sesungguhnya pokok-pokok pemikiran landasan agama Rafidhah adalah kekufuran. Di antaranya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Yang pertama, apa keyakinan mereka tentang Al-Qur'anul Karim? Mereka memiliki keyakinan bahwasanya Al-Qur'anul Karim, atau kita sebutkan dulu keyakinan kita. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya Al-Qur'anul Karim yang selalu kita baca dari surat Al-Fatihah sampai surat apa? An-Nas, itu adalah kalamullah, firman Allah. Bukan ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan ucapan Jibril alaihi salatu wasallam, namun firman Allah. Allah berbicara. Yang disampaikan kepada malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa dikurangi, tanpa ditambahi. Ini keyakinan kita, Al-Qur'anul Karim adalah kalamullah, firman Allah. Mubarak, yang penuh dengan berkah. Dan kita juga meyakini bahwasanya Al-Qur'anul Karim dijaga oleh Allah ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Seperti yang Allah janjikan dalam Al-Qur'anul Karim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an, wa inna lahu lahafizun, dan kami pula yang telah menjaga Al-Qur'an. Akan dijaga Al-Qur'an oleh Allah. Maka kita meyakini Ahlu Sunnah wal Jamaah, kaum muslimin seluruhnya, ya, dan kaum muslimin di negeri ini seluruhnya harus meyakini, dan kaum muslimin sejak dari zaman sahabat, para tabi'in, para atba'u tabi'in, imam-imam kita, Imam Syafi'i wal Imam Ahmad wal Imam Malik al Imam Abu Hanifah, dan para a'immah ahlul hadis, al Imam Bukhari wal Imam Muslim wal Imam Abu Dawud, dan seluruh a'immah, imam-imam ahlu sunnah wal jamaah, meyakini bahwasanya Al-Qur'anul Karim sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat akan dijaga oleh Allah. Tidak akan berkurang satu huruf pun. Tidak akan berkurang satu harokat pun. Itu keyakinan kita ahlu sunnah wal jamaah. Iya. Dan ini adalah mukjizat. 1437 tahun yang lalu Al-Quran terjaga sampai saat ini. Dan Al-Quran dihafalkan, dihafalkan oleh kaum muslimin. Bahkan di antara kita ini hufadzul Quran, para penghafal Al-Quran. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya. Bukan orang Arab menghafalkan apa? Al-Quran. Imam salah bacaan yang belakang membenarkan, ya atau tidak? Alhamdulillah Rabbil Alamin, Maliki Yaumiddin. Belakang langsung apa? Subhanallah. Salah ini kan? Melompat. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Maliki Yaumiddin. Nah, ada ayat yang belum dibaca apa? Ar-Rahmanirrahim. Diingatkan oleh makmum. 1437 tahun yang lalu tidak ada perubahan Al-Quranul Karim, satu huruf pun, satu harokat pun. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian juga hadis-hadis Nabi dijaga oleh Allah sampai hari kiamat. Adapun orang-orang Rafidhah, mereka memiliki keyakinan bahwasanya Al-Quran yang ada sekarang bukan Al-Quran yang Allah turunkan. Bukan. Bahkan mereka, orang-orang Rafidhah, memiliki sebuah kitab yang menjadi kitab dasar induk pegangan mereka, Faslul Khitab fi tahrifi kitab Rabbil Arbab atau seperti itu. Faslul Khitab terkenalnya. Kitab orang-orang Syiah Rafidhah yang di situ menetapkan bahwasanya Al-Qur'anul Karim ya, itu tidak ada wujudnya saat ini. Dan mereka mengklaim, mengatakan bahwasanya Al-Qur'anul Karim yang asli jumlah ayatnya adalah 17.000 ayat. Berapa ayat? 17.000 ayat. 3 kali lipat daripada yang kita baca ini. 6.000 sekian ayat. Dan mereka mengatakan, kalau ditanya lalu di mana Al-Qur'an itu yang terkenal dengan kata mereka Mushaf Fatimah? Ini Qur'an ini diwasiatkan, disampaikan kepada Fatimah. Fatimah 6 bulan setelah wafatnya Rasul meninggal, dipegang oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya. Kemudian setelah itu ya, sampai sekarang enggak ada. Ya. Jadi yang memegang adalah siapa? Ya. Ali bin Abi Thalib dan Fatimah. Kemudian nanti akan muncul lagi di akhir zaman bersama dengan Imam Mahdi. Ya. Kata mereka, Imam Mahdinya mereka. Yang katanya sekarang sudah ada, sejak dulu sudah ada. Jadi mereka ini orang-orang Syiah Rafidhah memiliki keyakinan akan munculnya Imam Mahdi, ya. Dan kita juga meyakini seperti itu, tapi keyakinan kita tidak seperti keyakinan apa? Mereka. Ya. Mereka meyakini bahwasanya Al-Qur'anul Karim itu tidak ada wujudnya saat ini. Yang asli dulu dipegang oleh Ali bin Abi Thalib dan Fatimah. Kalau kita perhatikan ucapan ini, sesungguhnya ini adalah celaan kepada Ali bin Abi Thalib dan juga celaan kepada siapa? Fatimah. Wahai orang-orang Rafidhah, kalau kalian mengatakan mushaf Al-Quran itu dipegang oleh Ali bin Abi Thalib, lalu kenapa Ali bin Abi Thalib itu tidak menampakkannya dan menyampaikannya kepada kaum muslimin? Berarti Ali bin Abi Thalib telah berkhianat kepada kaum muslimin. Fatimah telah berkhianat kepada kaum muslimin. Oh, dulu takut ketika zamannya Abu Bakar dan Umar disembunyikan oleh Ali bin Abi Thalib, takut karena keduanya zalim, bahkan mereka mengkafirkan Abu Bakar dan siapa? Umar. Taib, kalau memang demikian, lalu kenapa ketika Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah tidak beliau sampaikan? Kufur mereka ini. Satu ini saja sudah kafir. Ya. Yeah. Wabillahi taufik. Wabillahi taufik. Demikian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Keyakinan orang-orang Rafidhah tentang apa namanya? Al-Qur'anul Karim. Dan ini tertulis dalam kitab-kitab mereka. Mereka tidak bisa berdusta dalam hal ini. Kitab-kitab mereka ada, sumber-sumber yang asli mereka jadikan pegangan. Tapi kalau sekarang kita tanya orang-orang Syiah yang sekarang mengaku sebagai Syiah seperti Jalaluddin Rahmat, ya. Tokoh Syiah nomor satu di Indonesia, kalau ditanya tidak akan mengatakan itu. Taqiyah, menyembunyikan diri. Oh, enggak. Lari ke kanan, ke kiri. Tapi dalam hatinya dan keyakinan dia bahwasanya Al-Quranul Karim tidak ada wujudnya. Itulah keyakinan yang ada pada orang-orang Rafidhah tentang Al-Quranul Karim. Demikian juga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita masuk kepada contoh keyakinan yang lain, yang kedua. Mereka adalah orang-orang yang mengingkari takdir. Mengingkari apa? Takdir. Bismillah. Mengingkari takdir. Yang intinya mereka mengatakan kejadian yang terjadi di alam ini Allah tidak tahu, kecuali kalau sudah terjadi. Jadi menurut keyakinan mereka, ya, kalau nanti hujan misalnya, ya, Allah belum tahu kecuali kalau sudah apa? Hujan. Ya. Thayyib. Abu Lahab mati dalam keadaan kafir, Allah tidak tahu kecuali setelah Abu Lahab apa? Mati. Oh, ternyata matinya apa? Kafir. Ini keyakinan mereka. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala tahu setelah kejadian apa? Terjadi. Adapun ahlu sunnah wal jamaah, kita semuanya kaum muslimin di negeri ini, insyaallah ta'ala meyakini adanya apa? Takdir. Rukun iman ada 6 dalam hadis Jibril alaihi salatu wassalam. Demikian juga disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Allah berfirman dalam Al-Quran, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan apa? Qadar, dengan takdir. Allah takdirkan. Rasul mengatakan al-iman, iman itu antu'mina billah, engkau beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya. Wa kutubihi, dan kitab-kitabnya. Wa rusulihi, dan rasul-rasulnya. Wal yaumil akhir, dan engkau beriman kepada hari akhir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan kamu beriman kepada takdir Allah yang baik dan buruk. Jadi kita yakin Allah telah mentakdirkan segala sesuatu. Rizki saya Allah tahu, ajal saya Allah tahu, kapan saya mati, di mana Allah tahu, segala sesuatu Allah tahu, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, yang tidak terjadi Allah Maha tahu. Hari kiamat kapan terjadinya, apa yang ada dalam rahim Allah Maha tahu, apa yang semuanya Allah Maha tahu. Tidak ada yang apa? Ya, tidak ada yang tersembunyi pada diri Allah. Dari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Dan Allah qaddara kulla syai', Allah telah menakdirkan segala apa? Sesuatu. Ya. Ternyata ada maksud di sini. Kenapa mereka membuat akidah mengingkari takdir ini? Dan akidah bahwasanya Allah, ilmu Allah itu berkembang. Yang tadinya tidak tahu menjadi apa? Tahu. Oh, ternyata dia matinya kafir. Oh, ternyata rizkinya fulan demikian. Ini kan baru tahu. Ya. Itu keyakinan mereka tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata mereka juga punya maksud. Dengan membuat akidah kufur ini. Ya. Yaitu untuk menolak semua hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Menolak semua hadis-hadis apa? Nabi. Taib. Sampai jam berapa tadi? Jam 12. Jam 12. Taib. Kita masuk pada yang ketiga, ikhwan, ya. Terkait dengan akidah bada mereka ini, Nam. Jadi mereka punya keyakinan ilmu Allah ini berkembang. Yang tadinya enggak tahu menjadi apa? Tahu. Yang intinya adalah mengingkari apa? Takdir. Meningkat kepada yang ketiga di antara kebobrokan pemikiran mereka, yaitu kufurnya mereka terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menolak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadis-hadis Nabi yang ditolak. Sebagaimana contoh misalnya, ya. Ada hadis Nabi yang menyebutkan tentang sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga. Ya, banyak sahabat yang disebutkan nama-namanya tertentu sebagai orang yang dijamin masuk apa? Surga. Di antaranya 10 orang yang dijamin masuk surga. Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Sa'ad bin Zaid. Kemudian Abu Ubaidah, apa namanya, Amir bin Jarrah. Taib, kurang satu siapa? Hah? Siapa yang Abdurrahman bin Auf. Naam, barakallahu fik. Abdurrahman bin Auf. 10 orang ini dijamin masuk apa? Surga. Ya. Tapi menurut keyakinan Syiah, ya, para sahabat itu kafir. Kecuali beberapa orang, nanti kita masuk pada akidah yang keempat. Orang-orang Rafidhah meyakini bahwasanya sahabat itu kafir kecuali beberapa orang saja. Ali bin Abi Thalib. Dari 10 orang ini yang dijamin masuk surga, yang mereka nyatakan muslim hanya satu saja, yaitu siapa? Ali bin Abi Thalib. Semuanya kafir, yang 9 ini kafir semuanya. Ya. Abu Bakar kafir, Umar kafir, Utsman kafir, ya. Tolhah juga kafir, Abdurrahman bin Auf kafir, semuanya kafir kecuali satu. Siapa tadi? Ali bin Abi Thalib. Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengingatkan kepada mereka orang-orang Syiah Rafidhah, wahai orang-orang Rafidhah, kalian ini di mana akalnya? Kalian lancang sekali untuk menolak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah kalian ingat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Bakar di sorga, Umar di sorga, Utsman di sorga, Talhah di sorga, fulan-fulan yang disebutkan di sorga semuanya. Kata mereka, saya tidak menolak. Betul itu sabdanya Nabi. Betul Allah mewahyukan kepada Nabi seperti itu. Tapi itu dulu, sebelum Allah tahu. Adapun setelah ternyata Abu Bakar murtad, ya sudah berarti murtad, ya. Kafir. Umar juga kafir, Utsman juga kafir. Adapun sabda Rasul yang dulu, yang itu wahyu dari Allah, itu dulu ketika Allah belum tahu. Adapun setelah Allah tahu, ya beda lagi. Ini maksud mereka. Ya. Wabillahi taufiq. Maka kita akan mendapatkan kerusakan-kerusakan yang ada pada mereka. Dan para pengikut mereka ini terdoktrin dengan pemikiran-pemikiran ini. Sehingga agama Islam akan berubah. Mesti akan berubah, sebab semua hadis-hadis Nabi akan ditolak dengan cara seperti ini. Oh betul itu sabdanya Rasul dulu, tapi kan kemudian Allah taunya berikutnya tidak seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ini keyakinan orang-orang apa? Rafidhah. Ya. Terkait dengan al-qadar. Ya. Tentang ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Yang ini juga bentuk kekufuran. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Saya tutup dengan sebuah permasalahan penting. Ya, sebelum nanti kita lanjutkan lagi. Kenapa kita membahas permasalahan yang ketiga ini? Yaitu mengingatkan pokok-pokok pemikiran mereka yang kufur. Kenapa kita bahas di sini? Ya. Untuk mengingatkan sekaligus membantah sebagian tokoh-tokoh yang tertipu dari tokoh-tokoh Islam di negara ini atau di tempat yang lain. Yang mereka mengatakan bahwasanya perbedaan kita dengan Syiah itu hampir tidak ada, bisa bersatu, bisa digabungkan seperti perbedaan fikih saja, pakai kunut atau tidak pakai apa kunut, sedekap atau tidak apa sedekap. Ya, menggerakkan jari atau tidak menggerakkan apa? Jari. Ya. Itu kata mereka. Ya. Itu perbedaannya, hanya masalah-masalah furu', masalah-masalah fikih kata mereka. Ya. Tertipu. Padahal kalau kita lihat ini masalah fikih atau masalah apa ini? Masalah pokok-pokok agama. Ya. Masalah pokok-pokok apa? Agama. Dan yang berbicara ini bukan orang-orang yang tidak punya nilai di kalangan masyarakat. Ya. Taib. Banyak di antara mereka yang memiliki kedudukan dan juga apa namanya? Dipandang oleh masyarakat. Seperti contohnya ucapan Said Agil Siraj, ya. Tokoh ya. Dia mengatakan, ya, disebutkan di Tempo, ya, dia mengatakan ajaran Syiah tidak sesat dan termasuk Islam seperti halnya Sunni. Ya subhanallah. Ya. Sampai Agil Siraj ini pernah mendatangi sebuah acara Syiah, Rafidhah, acara Asyura, ya. Dalam khutbahnya dia mengatakan, mohon maaf bapak-bapak semuanya, ya kan, ya, orang NU belum tahu kalau acara seperti ini seharusnya wajib. Nah, acara apa? Asyura, acaranya orang-orang Syiah. Mohon dimaafkan orang-orang NU yang goblok-goblok, kata dia. Menggoblok-goblokkan orang-orang NU. Ya. Dan ini terekam, tersebar ucapan dia. Dia mengatakan acara seperti ini seharusnya ada. Wajib kaum muslimin merayakan kematian Hussein, kata dia. Ya. Wabillahi taufik. Dan dia mengatakan di ini bukan ucapan tersembunyi, tersebar sudah. Nah, di Tempo ini dia mengatakan, di Kompas juga demikian. Tanggal 13 Mei 2007 dia mengatakan Muslim Indonesia yang dikenal Ahlus Sunnah sesungguhnya sudah menjadi Syiah. Jadi dia mengatakan kaum muslimin di Indonesia itu Syiah sebenarnya, hanya bedanya satu, dikurangi masalah imamah, masalah keimaman. Ya, nanti kita akan masuk di antara pemikiran orang-orang Syiah Rafidhah adalah imamah. Jadi dia mengatakan sama sesungguhnya kaum muslimin di Indonesia itu Syiah seluruhnya, bedanya hanya masalah ini, imamah, kata dia. Padahal masalah imamah pun juga masalah yang apa? Ternyata Rafidhah terjatuh kepada kekufuran. Ya. Din Samsudin. Ya. Taib. Ini juga sepertinya tokoh ya. Ya. Dia mengatakan dalam Republika. Di Republika dia mengatakan tidak ada beda antara Sunni dan Syiah, kata dia. Tidak ada beda antara Sunni dan Syiah. Yang ada seharusnya yang kita lakukan adalah dialog. Ya. Dialog merupakan jalan yang paling baik dan tepat guna. Atau dan tepat guna mengatasi perbedaan aliran dalam keluarga besar sesama muslim. Coba, semuanya sama muslim. Taib. Tidak ada beda antara Sunni dan Syiah. Apa ini kalimat ini? Tertipu kaum muslimin. Harus diterangkan bahwasanya tidak seperti itu. Sekelas profesor doktor tidak mungkin seharusnya ngerti dia. Ya. Wabillahi taufiq. Ala kulli hal, ma'asyiral muslimin, beberapa perkara yang telah kita sebutkan tadi menjelaskan bahwasanya, ya, pokok-pokok agama orang-orang Syiah adalah apa? Ya, kekufuran. Ya, sehingga tidak boleh dan tidak bisa dikatakan sama antara Ahlus Sunnah dengan apa? Ya, Syiah. Siapapun orangnya, siapapun tokohnya kalau mengatakan sama, salah. Imam-imam kita, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah dan seterusnya, imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, semuanya mengatakan beda antara Ahlus Sunnah dengan apa? Dengan Sunni, dengan Syi'i, Syiah, Rafidhah. Lalu ada orang-orang belakangan mengatakan sama, jangan dipakai ucapan ini. Yeah. Ambil ucapan-ucapan para ulama kita yang jelas dalam kitab-kitab mereka. Coba lihat apa ucapan Imam Syafi'i, apa ucapan Imam Ahmad, apa ucapan Imam Malik. Dan seterusnya dari ucapan para ulama yang mungkin akan kita baca sebagian ucapan mereka. Naktafi bihadzal qadri wa shalawatullahi wassalamu alaihi wa ala alihi washabbi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.